Šodien slavenā Holivudas aktiera Eštona Kačera apaļā 40. Jubilēja. Viņš vislabāk pazīstams ar lomu komēdijas seriālā That 70s Show. Eštona zināmākās lomas ir filmās Kur ir mans autiņš vecīt, Tikko precējušies, Tauriņa efekts, Glābējs un līdz Jackpots mūsu šķirs. Viņam tīri labi veicies arī biznesā. Izrādās Eštonam pieder daļas vairākās 60 kompānijās, ieskaitot Skype, Foursquare un Airbnb. Presē plāši aprakstīts arī viņa attiecības ar Holivudas slavenībām Demi Mūru un Milu Kunisu, kas nu jau ir laimīgi divu bērnu vecāki. Man īpaši gribētos izcelt Eštona aktierspēli biogrāfiskajā filmā Jobs, kurā viņš tēloja galveno Stīva Jobsa lomu. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar dziesmu no šīs filmas. Tie ir REO Speedwagon ar Robot the Changes.
As soon as you are